Diyar Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 9-njy maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günleri. Şunki programmamyzda Orsette okuyan türkmen talipleri navtel hasaplaşıklardan son bank kartlarının vaatlayın tetikleneyen dün aydiyarları. Hindistan'da Türkmenistan'ın 28 rayeti bir kanun kızıl sevdasında tutuldu. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezenin tədelipleri dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Ermenistan'ın parlamenti seslerin 59-42 katnaşı bilen protest lideri Nikol Paşinyan'ı yurdun Novotaki premier-ministri sayladı. Bu ses berlişi hakimiyetteki Ermenistan Respublika Partiyasının lideri Vahram Bagdasaryan öz partiyasının Paşinyan'ı 18 ses berecektiğini ilan edeninden son geçirildi. Ermenistan Respublika Partiyasının ve opozisyon kanun çıkarcıların sesleri neticesinde Paşinyan premier-ministri saylanmak üçün deruri olan sesler bilen üpçün edildi. 8-nji maýda geçirilen sesberişlikden öň Paşinyan Ermenistanyň Orsetiň liderliginäki Eurasiýa Iqtisady Birleşiginiň agdasy bolup galjakdygyny we Moskwa bilen harby hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýtdy. Şeýlede Paşinyan Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, Eýran, Gürjistan, Hitaý we Hindistan bilen hyzmatdaşlygy işçiň ösdürmegi wada berdi. Nevitin bahası 2014-nji ýylyň noýabr aýyndan näri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu waka maýy goýumçylar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Eýranyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny besetmek ýa-da dowam etmek baradaky kararyna taýýarlyk görýän mahal boldy. 8-nji maýda Trumpyň Washington wagty bilen günortan saat 2-de öz kararyny mälim etmegine garaşylýar. Maýy goýumçylaryň aglabasy onuň Birleşen Ştatlary 2015-nji ýylda gelýär. Alalaşıktan çıkarmağına garaşýarlar. Eger bu hereket amala aşsa, onda bu Birleşen Ştatlaryň Eýranyň Nevit Budona we Merkezi Bankyna garşy sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdir. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda Eýranyň ýadro işçiligini çäklendirmek arkaly ýatyrylan sanksiýalary gaýtadan güýje girizmegi dogrusyndaky aladalanmalar 7-nji maýda New York'ta Nevitin barelinin 2014-njy ýylyň noýabrından bäri ilkinji gezek 70 Amerikan dollarından satylmagyna getirdi. Ýöne maýy goýumçylar Trumpyň kararynyň Nevit badaryna ýetirjek täsirinden ala diýen mahaly Eýranyň Nevit ministrligi Birleşen Ştatlar agdalýan ulalaşykdan ýyzy çekilse-de özüniň Neviti aktarmagy we onuň eksportyny dowam etdirjekdigini mälim etdi. 8-nji maýda Orsetiň döwlet dumasynyň Dmitri Medvedewiň premier-ministr wezipesini ýene bir möhlet bilen uzaltmagyna garaşylýar. Bu waka prezident Vladimir Putin Medvedewiň premier-ministr wezipesinde dowam etmeldigini ýylan edeninden bir gün soňra gabat geldi. 7-nji maýda 6 ýyl möhlet bilen täzeden prezidentligi kasam eden Putin resmi inauguratsiýadan sanlyja saat soň bu baradaky kararyny parlamentiň aşağı öýüne uğratdy. Orsetiň döwlet dumasynda Putiniň Birleşen Orset partiýasy ağdıklı ediyar. Medvedev olsa bu partiyanın başlığıdır. Orsetin parlamentinin 8-nji maydaki yığınının Moskva vaqtı bilen günortan saat 3-de başlamağına araşılıyar. Orsetin konstitusiyasına layıklıkta tədi prezidentlik möhleti başlandı. Yurdun hükümeti işten çekilmeye borçludur. Serbiýanyň hökümeti ýurdun maliýe ministri Dušan Vujovićiň öz şahsy ýagdaýlaryna salgylanyp wezipeden çekilmek baradaky arzasyny 7-nji maýda ýazandygyny tasdiklady. 8-nji maýdaky beýanat Serbiýanyň Blik gazety we N1 telewizionasy Vujovićiň wezipeden çekilmeginiň sebäbini jekmejek beýan edýän arzasyny premier-ministr Ana Brnabiçe berendigini habar berenden bir gün soň ýaýdadyldy. N1 telewizionasy Vujovićiň öz wezipesinden çekilmek baradaky kararını 8-nji maýda ýurdun parlamentine mälim etjekdigini habar beripdi. Bir adamın jemgyýetçilikde öz pozisiýasyny mälim etmek üçin 4 ýyl ýeterlikli diýip Vujovićiň Brnabiçe ýazan hatynda bellendigini N1 telewizionasy nytady. Halkara valyuta fondunyň misiýasy Serbiýanyň reformalar geçirmegini we ykdysady ösüşini güýçlendirmäge gönükdirilen täze goldaw programmasy boýunça gepleşiklere başlamak üçin 7-nji maýda Belgrada bardy. 7-nji maýda Siriýanyň gündöründe Rus harby dükçörüniň heläkçiligi uçurmagy netijesinde pilotlaryň ikisi hem öldü diýip Orsetiň gorunmak ministrligi aýdýar. Ministrligiň maglumatynda heläkçiligiň bolan mahaly KA-52 kysymly dükçörüniň adaty uçuşy ýerine ýetirýändigini we gözlegleriden soňra pilotlaryň jesetleriniň tapylandygy bellenilýär.